Слово «Лингвы»
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Tak, dámy a pánové, na všechno se jednou přijde. Tak já vás zdravím a vítám. Neplánovaně, i když plánovaně, takže napíšeme živě. Nalejme scén do prčic, ani psát scén. Zvory neumím, já vás zdravím a vítám na tom pramenu aktuality SV24 a taktéž samozřejmě na studiu Karina Odyssey a koukneme se na zprávy, tedy bez cenzury, bez politické korektnosti, na všechny ty důležité věcičky, které máme, ať už to vezmeme, co jsem k tomu psal včera, tedy zprávy, informace a komentáře, které tedy v médiích hlavního proudu neuslyšíte a neuvidíte, nevím, proč je tady zase blbé řádkování, no tak nic. Dneska jsem nestíhal nic připravit, to, co jsem si vysyslil tedy na síti VK, tak to si necháme na zítra. Tak, mrkneme se tady a ještě se koukneme, střípky ze světa, kalendář, email, gmail. Koukneme se, teď už můžete obrazem, tak se mrkneme. Jestli nám, stěhování do Žitavy. To je teda aktuální věcička od Erika Besta a z jeho Final Wordu, takže se na to jdeme kouknout, projedeme zprávy z domova, zase speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině, možná budou nějaké zprávy z Ruské federace, něco z Evropské unie, asi tam budou nějaké zprávy, když se na něm proklikáme, tak Blízký východ a tak dále a ze světa, když tak to zakončíme choroťákem, že ano, touto pandemii, protože se na ní musíme kouknout, takže stěhování do Žitavy. Německá televize totiž ARD včera, jak píše Erik Best, počkejte, já to tady zkusím teda ponížit a ono to nejde upravit. Hajtra jedna. Tak to nevím teda, co se tady děje s tím OBSkem vysílacím. Teď mi tady stávkuje, no nic, tak to uvidíte takhle, mě moc vidět nemusíte. Tedy včera večer v Tagesthemen informovala, že existuje trend stěhování Čechů do pohraničí jiného města Žitava v Sasku kvůli nižšímu nájemnému a také to pracovním prýto příležitostem se zde uvádí. No tak uvidíme. Město od sjednocení Německa přišlo asi o třetinu obyvatel a podle reportáže je k Čechům většinou vstřícné. Ve své kontroverzní knize Der Osten eine Westdeutsche Erfindung, jestli to čtu dobře, z loňského roku Dirk Oschmann, který tvrdí, že západní část země stále očekává, že se východní část stane normální, ale záměrně využívá ekonomiku, mocenskou politiku a další prostředky, aby tomu zabránila. Češi z tohoto stavu profitují, protože část investic, které by mohly jít do východního Německa, jde místo toho za hranice, kde jsou pro firmy atraktivnější mzdové a pracovní podmínky. Pokud se Češi jako Kateřina Line, který z Liberce nyní stěhují do Žitavy kvůli nižšímu nájmu a lepším příležitostem, poselstvím ARD může tedy být, že by o tom měli začít přemýšlet i německé prýto firmy, píše tedy Erik Best ve svém komentáři Fine World. Nuž a jdeme se kouknout už tedy. Tady máme tedy Josefa Skálu. Na to vysel, kouknete, koukám, že to má hodinu 25 minut, takže je to u Peti Bureše. Můžete se na to mrknout, Josef Skála a Jiří Kobza o podrazech Němců a českém odboji, takže velice zajímavé téma, setkání s kruhem Čechů vyhnaných roku 1938. Já už jsem nějaký výstřížek z toho viděl, kde mluvil jenom pan Kobza a ještě jeden pán, nebo to už je celé? Já teď nevím, ale už před 8 dny, a možná, že jsem to nakoukal celé, takže vám to doporučím, aby jsme se dějně vzdělali, dámy a pánové, a připomenuli a nezapomenuli, co se tady dělo a proč pak zase byli odsunováni Němci a další. To je moc důležité, až nám zase někdo bude říct, o, jitříte staré rány, jo, tak abyste se na to koukli, tak tady to máte. Pro kliky dneska asi z toho nevytáhám, takže máte smůlu, anebo to tam dodám zítra dopoledne, ale to je zase práce na hodinu navíc pro mě. Dámský klub ODS, konkurence Brýto, zase další videjko, a nevím, proč to nejde pozastavit, tak já to tady vypnu a nebude mi to tam chodit. Aby bylo jasno, tedy paní Bobošíková Jana, že ano, takže se můžete kouknout také před 8 dny, to bylo publikováno, takže minulé pondělí, stejně jako ten Peti Bureše live, tedy záznam z toho setkání Čechů vyhnaných v roce 1938. Tak se na to můžete kouknout. Má to tady 11 minut a 20 sekund, ale nebudeme to tady pouštět, takže zase můžete si to dohledat. Dejte si střípky ze světa, samozřejmě bez diakritiky.cz a tam všechno najdete. Ale o Jana Kellera se zajímá moc, takže se koukneme, o co usiluje tedy propaganda. Jan Keller tedy bez cenzury. No a teď na to musím čumět tam, no tak snad to nebude vadit. Jan Keller dnes tedy píše o tom, proč současným tedy propagandistům vůbec nevadí, že si ve svých výrocích odporují. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že propagandisté jsou tady od toho, aby lidem určovali, co si mají myslet o politicky relevantních věcech a událostech. Ale není tomu tak. Propagandě jde o něco jiného. Propagandistům je ve skutečnosti úplně jedno, zda vypadají alespoň trochu důvěryhodně a nijak se nesnaží, aby jejich tvrzení měla nějakou logiku či smysl. Vezměme si tedy jen dva případy z poslední doby. Opět tady máme Vítka Rakušánka, takže ministr vnitra Vít Rakušan tvrdí, že přijetí migračního paktu je dobrou zprávou. Další dobrou zprávou podle něj je, že údajně máme z tohoto paktu výjimku. Tyto dva výroky nejdou k sobě. Proč se máme radovat z toho, že pakt, který vyřeší evropské problémy s migrací, se na nás nevztahuje? Předseda hnutí STAN se nad takovým zjevným tedy nesmyslem ani nezačervená. Ponechme tedy prý nyní stranou, že se nečervená ohledně tedy možné nepravdivosti druhého zmíněných výroků. Nůž a během návštěvy tedy u amerického rezidenta trumfl tedy našeho ministra vnitra v tomto ohledu ještě premiér, tedy Piotr Fialenko, při jednání tedy dvou světových lídrů ve Washingtonu vyjádřil obavu, že by mohl znovu zažít ruské tanky v ulicích našich měst, jak to jako tomu byl svědkem, co by čtyřletý Capart v Brně. Tak to je přesně ono, to přesně mluví o všem, tak on vám tady bude vyprávět, jak si to pamatuje. Tenkrát žil ještě bláto, aby jsme to věděli. Tak, dámy a pánové, no tak. Kdyby tedy pan premiér alespoň trošku sledoval provládní česká média, dozvěděl by se z nich, že Rusové mají zlikvidovanou nemalou část letectva, části je zneškodněna jejich námořní flotila, z části, že ano, dobytí každé vesnice pro ně znamená obrovské ztráty pro Rusy a na jejich vlastním území mezi tím slaví četné úspěchy jednotky protiruského odporu. Poznámka, uvádím jen informace volně dostupné z našich médií z poslední doby. Oba světoví lídři mají přitom vážnou obavu, že takto bezprecedentně zdecimovaná, tedy teď decimovaná armáda bude pokračovat dál a ohrozí tak Evropu, USA a celý svět. Když si vzpomeňte, když v těch dobitých vesnicích nebo zase pro Donbas osvobozených, když tam přece Rusové vymontovávali ty čipy, aby měli do těch raket. Ne, z těch praček, z mikrovlných trumpet a z jiných krávovin z trub. Tak tohle nám tady cpe ta naše vypatlaná propaganda. A jsou to právě prolhaná média. Prestitutky a prestituti, dámy a pánové, stejně jako političtí a jiní aktivisté, že ano. Kde jaký herec, jaká herečka vám tady bude vyprávět, co je dobrý a co je špatný. A kdo je dobrý a kdo je špatný. Kouzelka to je, když tak ještě posvětí, když s Fialou letěl, aby si přišli do Langley, tedy do CIA, do ředitelství, aby si tam přišli pro notičky, že ano, takže můžeme počítat, že bude sestřelena vláda, když nebude dobře makat, případně se tady rozjede nějaká barevná revoluce ještě, aby se to trošku ponítilo. A CIA určitě bych řekl, že má pracky i tedy v covidáku a předtím v tom Event 201. No, na to ale už musíte přijít sami, dámy a pánové, takže nám nevěřte, nic nám nevěřte, všechno si prověřujte, máte neomezenou studnici možností. Jindřich Kulhavý, na toho se taky ještě koukneme krátce. Jsou zákony pro nás nebo proti nám? No určitě nejsou na zmetky v České republice. No, tím bych začal, asi skončil, ale jdeme se kouknout, co tady Jindřich Kulhavý píše. Takže od nepaměti vytváří zákony vládnoucí vrstva a většina z nich byla vytvořena tak, aby určovala povinnosti níže tedy podstavených. Klasická tedy pyramida vysvětluje množství zákonů omezujících každého člověka. Ten úplně na špici je ovlivňován dodržováním pravidel nejméně, naopak iniciuje tvorbu nařízení pro níže postavené, a to tak, aby to jemu vyhovovalo. Přitom vždy jde, je to tedy o tom, že povinností je více než práv. A čím níže jdete v hierarchii, tím je tento jev tedy markantnější. A nenamlouvejme si, že bychom měli někdy tedy žili v bezstřídní společnosti, která neexistuje a nikdy ani existovat nebude. Tím se i vysvětluje, proč je skutečná demokracie nereálnou situací a prázdným pojmem vzniklým tedy pro projevy politiků a výlevy médií. Existují určité, její tedy určité formy, ovšem různě, procentuálně tedy odstupňovaná, přičemž 100% je stejně běžná jako perpetuum mobile. Prostě ji v lidské společnosti nelze realizovat. No, to je první odstavec a ono to vlastně celý začínalo, aha, oni tady mají nějakou tiráž. Možná se vám tedy otázka z nadpisu zdá zbytečná. Máme tu zákonodárce, kteří určují pravidla, těmi se má společnost tedy při své existenci řídit. Jednotlivci s tím těžko něco udělají, protože schvalování zákonů prochází jistým procesem, který má tedy mít nádech demokracie. Podléhá několika čteními tedy v různých instancích a momentálně se pod ně podepisuje i náš prezident, takže by vše mělo být v pořádku. Vždyť všichni ti lidé podílející se na tvorbě zákonů, tedy byli zvoleni ve svobodných volbách, tak prý opravdu, no víme, že to pravda není. Dámy a pánové, jsou předžvejkaní předzvolení, nanominování a z těch si teprve můžeme vybírat. Žádný občanský kandidát se tam v životě nedostane, žádný poctivý a pořádný vlastnec, který to má v hlavě spočítaný a hlavně chce dělat pro republiku a pro lidi. Neustále budu opakovat tu otázku, když jsem ji dlouho nepoložil. Řekněte mi, co od... Dobře, od 1. roku 1993, když jsme teda tou samostatnou Českou republikou, tou korporací, která už teda taky měla skončit, tak řekněte mi jediný zákon. Zákon. Jediný zákon, který byl prospěšný pro nadpoloviční většinu obyvatel České republiky. Chci ho slyšet. Já jsem na nic nepřišel. Nebo jedna dobrá věc, která byla pro nadpoloviční většinu fakt skutečně dobrá, kterou politici prosadili. Já bych to chtěl slyšet. Já jsem na nic nepřišel. No, asi málo pátrám. To je v tom, že už mě politika moc jako nebaví, hlavně to naše bahníčko, rochníčko. Takže Jindřicha Kulhavého, je to delší, budete si to muset dočíst. Máme prakticky nejvíc zákonných norem na světě, na počet obyvatel, to je nemožný. Čím větší bordel v tom je, náš právník, když kolil strážníky. Zdravím pana doktora tam nahoru. Říkal, že to je takový bordel, že 3 právníci na 1 problém, třeba v trestním právu, případ, mají 5 rozdílných názorů. 3 právníci na 1 případ mají 5 rozdílných názorů. A to je takový svinstvo, že to ani nejde, ale to tady dneska rozbírat nebudeme, to bychom si museli dát občanskou nauku, abyste má něco řekl, když tak o tom, co se děje třeba někde jinde. S tou demokracií a dále, načetl jsem vám tady, máte to, ne, zprávy bez cenzury, nevím, proč mi tady nejdou prokliknout. Teď asi mají 5. Tak, dámy a pánové, dobrý, 5 lidí sleduje, tak, dobře mám tak. Ale tady, když se kouknete nahrávky, já jsem vás upozorňoval, že jsem vám v sobotu načítal Svět na předělu o politické a morální krizi kapitalismu. Prosím vás, jsou to 2 hodinky, jsou to první 3 části první kapitoly této knihy od tedy doktora Milana Valacha. Musel jsem rozbalit můj provizorní obal. Čekejte, je to tam vidět. Byste věděli, že jí fyzicky vlastním Svět na předělu. Jo, 2. vydání. Ano, vlastním jí. A tam máte kapitoly. A přesně to tam je, že ten fašismus popírá demokracii, ten korporátní, takže máte tady přítomnost jako výzva ke změně, na prahu budoucí války, historická odbočka, válka a logika dějin kapitalismu, krizi kapitalismu, krize kapitalismu nebo kapitalistická krize, vliv globalizace, další vývoj a 3. část té první kapitoly nese název Jsme svou nadějí. Podle mě to docela vystihuje, když jsem to tak načítal, po letech, teď jsem vám to načítal, tak to docela dost vystihuje, totiž, co vám říká pan Pěkin? Že záchrana tonoucího je v rukou a schopnostech samotného tonoucího. To je podle mě bod 3. Jsme svojí nadějí, jsme svou nadějí. A spousta dalších věcí se tam prolíná. Takže doporučím vám to. Máte tady pana Milana Valacha. Děkuji, že jsem ho mohl aspoň jednou poznat nebo potkat osobně na demonstraci a poklábosit. A je to zakladatel hnutí za přímou demokracii, které už dneska prakticky jenom stránky má, asi je nefunkční. Tak takhle se to má. Jdeme se kouknout ještě na české zbrojaře. Takže prosím, doporučím. Prakticky kniha vyprodaná není nikde. Nakladatelství Grimus neexistuje, co jsem tak našel. Stránky nemá. Pána, který za to byl zodpovědný, pak byl v nějakým jiném nakladatelství. To zaskoupilo Albatrost. jsem ho nedohledal a zatím se mi neozývají lidi, který jsem okolo něj zkoušel kontaktovat, který jsem našel na internetu ticho po pěšině. Takže nevím, v antikvariátech by asi tedy Svět na předělu od Milana Valacha měli jít sehnat, ale ta kniha je nabitá. S tím, že původní vyšla už někdy, tady ta vyšla 2009, to rozšířené vydání, a první vyšla v roce 1999, takže je to už notně dlouho. No ale jdeme se kouknout na ty naše exoty, to je to samé jako slovenští, že ano. Takže čeští zbrojaři jedou na plný obrátky, fabriky dodávají na Ukrajinu, fabriky dodávající na Ukrajinu trápí nedostatek lidí. Nepřízeň tedy český punk, nedostatek střelného prachu a málo lidí. To jsou tři problémy, které brzdí tempo výroby českých zbrojařů v době obrovské globální poptávky po zbraních a munici. Na dělostřeleckou munici nebo houfnice a raketomety z Česka, ne z České republiky, zajímavé, přitom spoléhá i ukrajinská armáda, píše Echo 24. Zbrojaři proto musí hledat kvalifikované dílníky, kde se dá, aby obsadili stovky volných pozic. Některé firmy teď lákají zájemce o práci i na různé benefity, jako je více dovolené nebo příspěvek na dojíždění, bydlení a stravování. Tak, největší poptávka je teď prý po technických profesích a řemeslnících, jako jsou elektromechanici, seřizovači či opraváři a další. Několik stovek volných pozic má teď například tedy holding Czechoslovak Group, CSGčko, podnikatele Michala Strnada, do něj spadá i kopřivnická automobilka Tatra se svou obranou divizí Defense Vehicle, tedy obraná vozidla, vyrábějící vojenská vozidla, a také štemberská Excalibur Army, která se zabývá výrobou a modernizací obrněné techniky. No, o těch bychom si mohli povídat, že jo. Takže takhle se to má, takže jestli chcete vidět prachy, šup do Kopřivnice, anebo Štenberg, tedy Excalibur Army, a určitě si umíte se soustruhem, anebo opravovat, a jste teda elektromechanici a to si, co si, tak šupky, rubky, bude se vydělávat. No, dokud tam nepřijít na první raketa, ale ještě naserem ruskou stranu, že jo. I když pan Staněk, profesor inženýr Petr Staněk, to říkal v tom posledním pořadu, té tří hodinovce bezmála s Josefem Skálou u Peti Bureše. To říkal teď dobře. Já jsem to slyšel už po druhé v práci, protože jsem si omylem myslel, že už jsem to, že jsem to nedoposlechal. Nakonec jsem to doposlechl, tak jsem to dneska slyšel po druhé. Takže Česká republika, tedy Semtín, tam, co se vyrábí Semtex, ta snad jenom dělá ten prach, ty prachové nálože, které jsou potřeba do těch dělostřeleckých granátů, protože nejdřív máte granát a k tomu se dává ta vložka, ta prachová nálož, která se vznítí a vystřelí samotný náboj, ten granát. No a jedna je v Semtíně a když by tam přilítla jedna raketka, tak tady můžou dělat, co chtějí, a můžou vymýšlet granáty a můžou je schánět, kde chtějí, a nebudou je mít. Druhá je, a teď nevím, kde to pan Staněk, která říkal, kde je ta druhá, to si teď nespomenu z hlavy. Takže stačí pár strategicky mířených Iskanderků nebo něčeho takového a šupky, dubky, a budou sedít věci a můžou se tady s tím akorát tak vytřít. Koukneme se ještě na Slovensko. Tam je, že Slovensko se odmítlo připojit k myšlence nákupu nábojů pro Ukrajinu. Ministr zahraničních věcí Slovenské republiky říká, že se odmítlo ministerstvo připojit k návrhu České republiky na nákup nábojů pro ozbrojené síly Ukrajiny. A tedy Juraj Blanár, tedy šéf rezortu, poznamenal, že Slovensko nevěří v možnost řešení ukrajinského konfliktu vojenskou cestou a nepřipojí se k české iniciativě na nákup munice pro ukrajinské ozbrojené síly. Cituji. Slovenská vláda zastává tedy jasné stanovisko, nebudeme se podílet na vojenských dodávkách na Ukrajinu, protože tento konflikt nemá tedy vojenské řešení, takže se nepřipojujeme k této české iniciativě. Poskytneme humanitární pomoc, uvedl tedy ministr novinářům na jednání šéfů Vyšehradské čtyřky v Praze. Vyjádření ministrů odvysílá Jo, Slovenská televize. Je to aktuálně ze včerejška, tady máte Newsfront. Takže se na to můžete kouknout. Všechny prokliky tady máte. A už se koukneme na makakarona, tedy plastovýho toho cmaratý opálenýho šany. Tak, jak jsem s tím fotil, že jo. A má rád. Hošana předělanýho na ženskou. A nebo hošana, co se jenom převlíká za ženskou. No, otevři svou mysl, k tomu máte zase dokument té novinářky, takže se na to prosím vás koukněte, kdo je vlastně Bridget Macronová, je? Nebo jak ona se tady ta Hilgebrichta jmenuje, že to nejspíš je 74-letý dědek. No ale to je jedno. Macronová výzva k příměří na olympijských hrách má zlatou medaili za západní cynismus. Francouzský prezident Emmanuel Macron si přeje příměří na Ukrajině a v Gaze po dobu konání letních olympijských her v Paříži. Macron tento týden uvedl, že jeho návrh je v souladu s antickým konceptem olympijského příměří, kdy se historicky nepřátelství odsouvalo stranou, aby se ukázaly vyšší ideály lidského barbarství a mírového úsilí. Zkrátka demonstrace budovatelské představy, že sport stojí nad politikou. Rusko odpovědělo, že v zásadě není proti této myšlence. Moskva však poukázala na to, že Macronova myšlenka olympijského míru postrádá jakékoliv praktické detaily, které by ručily za skutečnou iniciativu. Řečeno tedy přímo, francouzský vůdce nemá žádnou důvěryhodnost, aby takovou potenciálně důležitou dohodu nabízel. Jeho vágní návrh je plný rozporu. A ještě před několika týdny Macron ventiloval myšlenku přeci vyslání jednotek NATO do bojů na Ukrajině proti Rusku. Tuto neuváženou provokaci, která by mohla konflikt eskalovat do světové války mezi jadernými mocnostmi, doposud ale neodvolal. Takže co? Nyní máme věřit, že pan prezident je tribunem světového míru. Paříž a další hlavní města z NATO, tedy ze Severoatlantické teroristické organizace, zoufale tlačí na to, konkrétně, aby byly neonacistickému režimu v Kyjevě poslány další zbraně. A zástupná válka NATO proti Rusku trvá již třetím rokem a pro Washington a jeho západní spojence se stále více jeví jako ztracený případ. Ani jeden západní lídr není ochoten vzdát se přízraku, tedy tohoto krvavého debaklu, aby strategicky porazil Rusko tím, že prozkoumá diplomatické řešení války. Nebudu ten článek číst dál. Pan Pekin se tomu věnuje opakovaně. Takže, jestliže chcete sráčové, aby nějaký stát, teď konkrétně Ruská federace, sráčové myslím Emmanuela Macrona a další, aby tam jeho sportovci vystupovali pod bílou vlajkou, tedy že se vzdávají, aby tam těm sportovcům opět a zas, už roky od roku 2014 minimálně, nebo 15, nehrála jejich státní hymna, tak jděte do hajzlu. Nějakým příměřem na Ukrajině. A každý, kdo tam pojede za Ruskou federaci reprezentovat pod bílou vlajkou a ne pod svojí národní hymnou, je zrádce a zmetek a vlasovec. Končím, tvá Máňa, a s Macronem bych si takhle vytřel zádel já. A každý, ať si tam jede za svý z těch ruských, který tam pojedou. Boxeři to, myslím, už odmítli, řekli figu bojovou, z té jedničky a srem vám na to, takže takhle to má být, dámy a pánové. Opakovaně to dělají a pak bude tady Macron něco nabízet. No, ten má výzvu. No, Bůh ví, co pan Macron má v hlavě. Co je? Nenačítá se to. Evropu čekají těžké časy, už jsme v Evropě, že ano. Cesta k řešení je dlouhá a složitá. Podle předsedy Evropské rady Charlesa Michela čelí Evropská unie třem velmi vážným výzvám, kterými jsou konkurenceschopnost, ukrajinská krize a situace na středním východě. Já myslím, že největší výzva je už pár týdnů až měsíců. Jsou ty, ne? Jak se tomu nadává? Fake news? Dezinformace? Hoaxy? Ne. No, vidíte, jak se to mění rychle. Před 3 rokama to byl covid, jo? A samozřejmě ty popírači a novaxeři a jiný věci. Takže to je exo další. Šéro smyšel. Už víte, proč se tomu směru té Evropské unii. To nejde zkrátka nějak předělat. Ohrožuje podle vás nový migrační pakt bezpečnost naší republiky? Ano. A celé i Evropy. Tady dám doplňuji za sebe. Jenomže ti, co to navrhli, ty to moc dobře vědějí a s tím cílem to tlačejí jednotlivým evropským státům. No, ale když máme přizdíž sráče, prdolele se ve vládě a kdekoliv jinde, na hradě, že jo, v poslanecký sněmovně i v senátu, ne všechny samozřejmě, čest výjimkám, tak zkrátka. A lidi držejí hubu a krok a nechají se zatáhnout do války. Nechají si tady zlikvidovat ekonomiku. Když jezdíme do Německa, tak si necháme zlikvidovat ekonomiku i v Německu. No, nic, velká výměna musí proběhnout, no. Globální prediktor to má v plánu dlouho a nechcete to k tomu věřit. Les Brigandes, já jsem vám tu písničku pouštěl, máte ji ze slovenskými titulky na YouTube. Les Brigandes, velká výměna. Tato šikovná děvčata francouzská. A máte tam spousty zajímavých písniček od nich. Les Brigandes, když to dokážu najít a já, najdete to vy. Pouštět vám to nebudu. Tak, co bych tady přečítat ještě titulky a víte, že to nesnáším. Takže, ne, že by mě čtení titulků nebavilo, miluju filmy z titulky, ale ne to říkat ještě vám. To je vodosložitější a pak mi to utíká. Tak, dvoudenní tedy mimořádný summit Evropské unie, který se konal už 18. dubna v Bruseli, v Belgii, kde byste nevěděli, kde to je, přinesl tedy řadu diskuzí na několik závažných témat. Měl mezi klíčové patřily tedy otázky konkurenceschopnosti a jednotného trhu, také ukrajinská krize a situace na Středním východě. Anální litici pak upozorňují, že Evropská unie se snaží čelit tedy řadě vnitřních i vnějších problémů, ale kvůli nedostatečným kapacitám a neshodám mezi členskými státy se jí nedaří plně realizovat své plány. Summit skončil s minimem konkrétních výsledků a cesta k řešení stávajících problémů zůstává dlouhá a složitá. Takže se slezli, poškodili klima, protože na kolech, na bicyklech, normálních šlapacích se řetězem, asi nejeli, buď tam jeli autňáky, anebo tryskáči. No, a Greta drží hubu. Ale vám zakážou dýzly, vám zakážou benzín, za chvilku zakážou i ten plyn, vám tak ti do hejzniku, buď si na mě sedni, anebo tady neoxiduj. Tak zkrátka, takhle se to má, abyste to věděli. A ty globální summity po planetě, taky se stýkají z celého světa. 140 let teda, každému je to uřiti. Ale nám budou nakazovat. Takže nejvyšší čas opustit Evropskou unii a nazdar bazar. Nemůžeme se, dámy a pánové, spolehat na to, až se jednou rozpadne. To zkrátka nejde. Program F-35, který prý americké armády je velmi drahý a sužovaný problémy, se tady uvádí. Je to na vaše věc.cz. Tak, nová kontrolní zpráva zjistila, že celoživotní náklady na neviditelnou stíhačku F-35 přesáhnou $2 biliony. Také proto Pentagon plánuje tato letadla méně používat. To jsou základní poznání z článku s názvem Americké neviditelné stíhačky F-35 budou s rostoucími náklady letat méně. Je to od Jeffrey Epsteina v Business Insider. Mělo to být v německé zóně, takže se na to můžete kouknout a už víte, když 52% budou schopni lítat z toho času, co budeme mít. A nebo 52% budou přibytí na zemi a budou oprašovávat každý kontakt a čipík. No zkrátka, zhruba polovinu budou provozu schopný času. Takže tak. A pak máte SU-37, SU-27 A pak máte ty nejnovější, to jsou SU54 nebo 57, 53, 57, myslím. A co umí tohleto letadlo? To neumí žádný americký. A obecně ty ruský to umí už 20 let a déle. Když tam předvádějí ty manévrovací techniky, tak všichni zůstávají s hubou, s dolním pantem dole. Tak, jdeme dál, protože to nemá cenu vůbec. Jeffrey A. Tucker, jak americký kapitalismus změnil, jak se americký kapitalismus změnil v americký korporativismus? To by taky bylo zajímavé, ale to je na další téma, ale je to zajímavý článek. Tak, co tady máme? Je to na acz24.news. Tak, to by šlo zase spojit s tím, úplně přesně by to šlo spojit právě zase proložit to s knihou, tedy Svět na předělu. Intelektuálně se s tímto vyrovnat je hlavní výzvou naší doby a vypořádat se s tím právně a politicky bude nejspíš ještě mnohem obtížnější. Úkol. V 90. letech a po celá léta 21. století bylo běžné posmívat se vládě, že je technologicky zaostalá. Všichni jsme získávali tedy přístup k báječným věcem, včetně internetu, že jo, webů, aplikací, vyhledávacích nástrojů a sociálních médií, ale vlády na všech úrovních zůstávaly tedy zaseknuté v minulosti a používaly mainframey IBM a velké diskety. Skvěle jsme se bavili, když jsme si z nich dělali legraci. Vzpomínám na doby, kdy jsme si mysleli, že vláda nikdy nedožene slávu a sílu samotného trhu. Napsal jsem o tom několik knih plných techno-optimismu. Nový technologický sektor měl v sobě libertariánský étos. Nezajímala ho vláda a její byrokraté. Neměl lobbysty ve Washingtonu. Byly to nové technologie svobody a starý analogový svět příkazů a nařízení se příliš nezajímal. Chtěli nastolit nový věk moci lidí. No a nyní se prý nacházíme o čtvrt století později v časové ose a máme jasné důkazy, že se stal pravý opak. Soukromý sektor shromažďuje data, která vláda nakupuje a používá jako nástroj kontroly. Co se sdílí a kolik lidí to vidí, je záležitostí algoritmu, na kterých se dohodne kombinace vládních agentur, univerzitních center, různých neziskových organizací a samotných společností. Celá věc se stala tísnivou skvrnou. No, když jsem vám to tady dával, že už tam schválili snad v Americe, nebo to chtěli, provalilo se špiclování bez soudního příkazu, bez nějakého trestního důvodu a tak dále a tak dále. A za těch let tady na svobodném vysílači jsme se tomu věnovali neúrekom. Tak. Ruské ministerstvo zahraničí reagovalo na novou tranži americké pomoci Ukrajině. Tak se na to jenom koukneme, Maruška Zacharová. Takže americká vláda přidělením, to víme, cituji Mary Zacharovou, to je důležité pro mě, je příznačné, že Bílý dům už nesvádí na mýtické, jo, nevsází, pardon, už nevsází na mýtické vítězství kontrolovaného kyjevského režimu, ale na to, že ozbrojené síly Ukrajiny vydrží minimálně do november, to je myslím listopad, asi jo, hlasování bez toho, aby pokazili obraz Joe Bidena. Ve skutečnosti se kvůli tomu prodlužuje zase agonie Zelenského a jeho průvodu, nebo z průvodu, zatímco tedy obyčejní Ukrajinci jsou násilně hnaní na porážku jako potrava pro děla. To, na to to odpověděla tedy takto mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová. Podle ní jsou američtí představitelé bez ohledu na stranickou příslušnost připraveni napumpovat kyjevský režim tedy zbraněmi, aby bojoval do posledního Ukrajince. Vždyť to víme, už to xkrát deklarovali, že ano. A pokračoval v teroristických útocích i na civilní cíle, tedy v Ruské federaci, v diverzních akcích a vraždách takéž novinářů. Za tímto účelem se Spojené státy uchylují k občanské obyčejné krádeži. takéž to zmraženého, tedy ruského majetku. Dále zdůraznila Maria Zacharovová, že kroky Washingtonu jako skutečné strany konfliktu dostanou bezpodmínečný a rozhodný odpor a jeho stále hlubší se ponořování do hybridní války proti Rusku bude mít za následek stejně velké a ponižující fiasko jako ve Vietnamu či v Afghánistánu. Tak, cituji. V každém případě tedy horečkovité pokusy o záchranu Zelenského neonacistického režimu jsou odsouzeny na neúspěch. Cíle a záměry speciální vojenské operace budou plně dosaženy. Děkuji, nemám k tomu říci a smykám. Tak, to jsme tady měli, asi kdo co, kde bojoval, kolik ukrajinských chlapů bylo zabito, to asi nepotřebujeme vědět. Kousnutí do té packy, ty lumpe. Tak, situace v USA je pro Trumpa dramaticky se změnila a teď všechno závisí na letní ofenzívě Ruské federace, se zde také uvádí. To je tedy information odkud? Armádní magazín. No nazdar, ještě ty. Čau. Takže pomoc chválená americkým kongresem, bla. Tak co tady máme o tom Donaldu Trumpikovi? Před týdnem vyšlo najevo, že Biden získal na svoji kampaň o mnoho více peněz od dárců. Od začátku 20. století platí, že prezidentský kandidát, který vyzbíral tedy více peněz na od sponzorů, i vyhrává volby. Sponzoři pochopili, kdo vyhraje, a to je jejich očekávání od voleb. Nadnárodní tedy společnosti hodili do voleb více peněz než národňáci. Národovci bychom řekli. Dali peníze Bidenovi a ještě více peněz hodili tedy na rozdělení republikánů. Tento tak ze strany tedy nadnárodních společností je velmi silný. Teď tedy, aby Trump vyhrál, musí vyvinout super úsilí, jinak tedy v normální situaci prohraje. Tak jako možnost se nabízí tedy udělat rozkol v táboře demokratů, je tady uvedeno. A ještě to dále pokračuje, tak, ale to taky necháme. Za chvilku mám tady usnu. Máme tady Jermaka, který něco říká, tak se na něj jdeme kouknout. Jermak prosadil zpřísnění mobilizace a porazil nejvyšší radu Ukrajiny. Kromě mobilizace pracovních sil v ozbrojených silách Ukrajiny, také slíbil Bílému domu přeformátovat ukrajinskou vládu a přidat do jejího složení nového Sorose. Takže blablabla. Mobilizace byla prosazena, ale hlasování ukázalo, že Zelenského úřad pod vedením Andreje Jermaka má vážné problémy ve vztazích s nativní frakcí služebník lidu nebo sluha lidu, jak se ta strana jmenuje Zelenského, že jo? Jak by to mohlo být jinak, když má frakce 235 poslanců, ale dala jen 192 hlasů pro? To vše dohromady tedy přiznačuje, že v nejvyšší radě se vyvinula dvojí situace. Ano, šéf, tedy OP Jermak, ukázal, že musí tedy najít hlasy i pro ty nejkritičtější zákony, a jako je zákon o zpřísnění mobilizace, a zároveň, jak se ukázalo, v radě není tedy žádná parlamentní koalice, jak vyžaduje ústava krajiny. Předtím se věřilo, že koalice byla frakcí sluha lidu, protože zahrnovala více než polovinu ústavního složení nejvyšší rady Ukrajiny, která má tedy 450 poslanců a teď je to tady rozebíráno. No, tak, nevím. Tak, ještě se koukneme, co tady máme. Velká analýza dalšího vývoje války na Ukrajině. 10 000 banzerovců z Volině prchlo před mobilizací a hledá je ukrajinská policie. Elitní velitelé pravého sektoru a pluku Azov už veřejně přiznávají, že nikdo už nechce zbytečně umírat za Zelenského skorumpovaný režim. Takže Michal a Petr, můžete se kouknout, Michal Svatoš. Rozhovor ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergeje Lavrova pro rozhlasovou stanici, nebo rozhlasové, tady je mělo znamení číslo, tedy Sputnik. Tak.
Yeah. Čau.
z 19. ledna, dubna. Jo, to je zase dlouhý. To prčic, to bych chtěl samotný pořad na to. No nemám kdy, no tak si to načtete vy sami, pokud vás to zajímá. Mě to zajímá moc, takže se k tomu budu muset vrátit, tady to nedáme. Úloha nemá řešení mobilizace na Ukrajině a jak o ní informují západní média. The Economist říká, že Ukrajinci chudnou a ztrácejí chuť bojovat. To už se tam děje od roku 2014. Tak dál. F-16 nevzlétnou, Rusko zasáhlo ukrajinské letiště a mnoho pilotů zahynulo. To jsme viděli. Paťa. To má být do kamery. Tak, videa jsme mohli vidět. Já jsem vám tady dával. A už z toho České republiky, samozřejmě. Tak, já myslím, že tady budou nějaký videa. Je tady jedno. Organizace Sopротивлення a ruský Cherson vládě Růžena. No, nic. O tom letišti jsme se bavili i s panem Tichým. Financial Times říkají, že NATO požaduje, aby Španělsko a Řecko poskytli Ukrajině svoji protivzdušnou obranu. Chápete to? A nikomu nezbyde nic, Evropa úplně ozbrojená. A oni vám budou říkat, ale to Rusko na nás zaútočí. Kdyby chtěli, tak už tady taky dávno jsou. Pane Fialo, pane Scholzi, pane Macrone a pánové další z Moskvy velkými, asi jako má tady cikinek. Co by si Rusko chtělo vzít na Evropě? Ten upadající a zkomírající průmysl? Ty miliony migrošů? Co se Muti, Merkel a další exoti natáhli? Co by tady chtěli, když tady nemáme nic? Co by Rusko potřebovalo? Když Rusko má všechno. Zdroje i kapacity. A co je navíc? Tak prodá Číně, Indii a dalším. Kteří kupovat chtějí. Kteří chtějí levné energie. Ano. A kteří chtějí, když tak nějaké výrobky o Ruské federace. A ono to jde. A my to nechceme. Co by chtěli Rusové tady? Až by sem přišli. Tak co? Druhý Afghánistán? Aby tady byl. Tím myslím, internet v každý druhý vesnici. Pár hodin do týdne, že by nám tady svítila elektřina a takové věci. To se tady chystá. Co by si tady ty Rusové vzali? Logicky mi to řeknete. Co by si tady ty Rusové... Nebo Kikány? A nebo ty Ukrajince, co jsou jich tady stovky tisíc a možná i miliony už i v České republice. Jo, to chci jenom myslet, no. Polsko a Litva se na koridoru Suvalky tedy chystají na válku. No jo, ty jo, dva, raz, dva, tři, čtyři, pět houfnica mohybne. Kurňa, tak to bude řežba. Takže nazývají to nejnebezpečnější místo na planetě. Společně do boje. V neděli 21. tedy... Dubna začaly ozbrojené síly Litvy a Polska společná, tedy taktická cvičení v oblasti koridoru Suvalky a nazvali je tedy Break Griffin, jak se píše v článku v magazínu Pozirk. S odvoláním se na tiskovou agenturu BNS a portál LRTIT, nebo je to IRTIT, nevím. Cvičení budou tedy, jo, to má být Litva, aj. Takže cvičení budou pokračovat až do 26. dubna a zúčastní se jich jednotky americké a portugalské armády a Litva zapojí 1,5 tisíce vojáků pěší brigády. Během cvičení budou testovat tedy obrané scénáře a souladěvat se s bilaterálními litevsko-polskými plány Orša. Tento plán připravili už v roce 2020. Část z něho je samozřejmě utajená. A prý ještě jedno cvičení ve stejném čase pokračuje v Litvě cvičení Strike of the Sword, které organizují americké ozbrojené síly. Koridor Suvalky je úzký úsek, tedy na území Polska a Litvy. V létě 2022 označili za nejnebezpečnější místo na planetě a potom, co Litva zablokovala tranzit zboží do Kaliningradské oblasti, což je vlastně Ruská federace území, a za přes svoje území to nepovolili, zvýšilo se riziko eskalace a možnosti ruské a běloruské vojenské invaze po nejkratší pozemní cestě do ruské enklávy skrz tedy kus území Litvy a Polska. No, dámy a pánové, někdo z nás zase dělá debila. Dáme si mapy. Pan Pjakin to říká neustále. Kdyby Ruská federace jenom přimouřila oči a nevyživovala Litvo, tady je Kaliningradská oblast, tady je Polsko velký, Litva, jo? Tady máte další, Lotyšsko, Estonsko, jo? Tak, tady je Bělorusko samozřejmě. Tak. Rusko je vyživuje tyhle ty tři zmetky. Taky. Tak. A samozřejmě nechtějí takhle, takhle a museli by tady, tady už jsou Poláci, ty, jsou tak, ty taky dělají exoty, že ano. Takže všechno je tam docíleno jenom tím, že tyhle ty vycucávají tyhle ty vyminátky, jak říkal pan Pekin, vycucávají Ruskou federaci, oligarchové to tam cpou. A kdyby jenom přimouřili očičko, tak ty ani nemuknou. A všechno jede. Místo toho si tady, ty exoti, Suvalky, tady je samozřejmě, že tady by jako šli, tak tady si budou hrát na silný. Na šesté prioritě. Chci, abyste to chápali. Protože na tím máte pátou prioritu, čtvrtou prioritu, třetí prioritu a další priority, ještě druhou a první. Tam už se nedostaneme. Ale kdyby zatlačili na páté a čtvrté, tak Litva, Lotyšsko, Estonsko i Polsko sklapnou. Jenomže k tomu by musel mít Vladimír Vladimirovič Putin rozvázaný ruce a to nemá, protože to tam má spoustu vlastizrádců. Tak. No a chápu, že pro spoustu lidí na západě i jednoho z Frankfurtu nad Mohanem je pak Putin bůh, může za všechno a když se všechno nedaří, tak za to zase může Putin. Ne, že se tam musí potýkat s armádou Ksindlů, který jsou tam natáhlí do státního řízení, do řízení měst, gubernií a dalších věcí. Celý ten státní aparát je tam zasekaný těmito Ksindly vlasovskými. Visty, přehlídky ke dní vítězství. 9. května na Rudém náměstí z posledních let. Podívejte se na to, zapřemýšlejte. Tak, jsem rád, že aspoň pár lidí už prokouklo. Tak, Berliner Zeitung píší, že východní Němci jsou k Rusku přátelští, protože dobře znají Západ. Tak, no, to je světé divce. Včera jsem vám přinášel z toho německého území, že tam bylo osvobození, pětní akt k osvobození tedy Rudou armádou. Byli tam jak Němci, východňáři samozřejmě, i západňáři. Byli tam i Poláci tam povídali, takže jsem vám to pouštěl, to video, mohli jste to vidět. Takže co se to děje? Ne všichni v Německu sdílejí postoj Berlína ke konfliktu na Ukrajině a v Izraeli. No, asi i ne všichni, a řekl bych, že ne většina, sdílí tento postoje i s Piotrem Filenkem, Vítkem Ropušánkem a dalšími. Jo? Postoj na Ukrajině. Ale držíme tady hubu a krok. Němci většinově taky, no, tak se nedá nic. Upozorňuje na to Charlotte Miselvicová, tedy v deníku Berliner Zeitung. Kritika je prý obzvláště silná ve východním Německu. Často se to vysvětluje tedy tím, že Německá demokratická republika byla dlouho v ruské vlivové zóně a v případě Izraele je prý citelný vliv státního antisionismu NDR. Souhlasí s tím, že východní Němci skutečně často tedy zastávají názor diametrálně odlišný od názoru západu. Nejde tu však tedy o sovětské dědictví. O mnoho větší úlohu se hrála tedy nespravedlivost, které čelili východní Němci během tedy sjednocování Německa a kterou Západ nebral vážně. Cituji. Západní Němce považovali stížnosti východního Německa za nevděčnost a kritiku podmínek sjednocování, jakožto za fňukání, a označili je za stěžující se východňáři. Takže takhle to je. Výsledkem pak je, že ve východním Německu teď funguje déjà vu efekt, kdy západní Němci zase obvinují Rusko, východní Němci nejsou připraveni toto všechno přijmout jako pravdu, protože z vlastní zkušenosti vědí, že to tak není vždy, tvrdí autorka tedy tohoto materiálu. I když tedy východní i západní Němci ve všeobecnosti speciální vojenskou operaci odsuzují, ve východním Německu nesouhlasí se způsobem, jakým jsou ruské zájmy zobrazovány v médiích. Prý na území bývalé NDR se kladou otázky, které v žádném případě nemají logiku, poznamenává autorka. A dále píše, rozšiřování NATO na východ se nejenže tedy nadále považuje za eskalaci v předvečer vojenského konfliktu, ale diskutuje se i o promarněných příležitostech na jednání s Ruskem, ať už v Istanbulu v roce 2022, nebo prostřednictvím čínského mírového plánu, tedy čínského, v roce 2023. Přiznává tedy dále novinářka. Já nic nevidím. Tak takhle se to má a ještě se koukneme samozřejmě na nejkrvavější konflikt teď. Nebo... No to nejde zkrátka. V Gaze byl objeven masový hrob z těly bez hlav a kůže a s odstraněnými orgány. Je to ze včeliška, jak tak koukám, ale asi to bylo někdy už dříve. Tak, generální ředitel vládního, tedy informačního úřadu v Gaze, Ismail, nebudu to číst, uvedl, že týmy civilní obrany nalezly v masovém hrobě objeveném poblíž nemocnice Nasser v Khan Yunisu těla bez hlav a kůže a že některá z nich byla zbavená orgánů. Podle televize Al Jazeera počkej vládní mediální úřad předpokládá, že izraelská armáda popravila v násilově zdravotnickém komplexu 700 palestinců a pohřbila je v masových hrobech. Týmy civilní obrany dosud nalezly v Khan Yunisu těla více než 190 palestinců a další 2000 se pohřešují po stažení Izraele z několika oblastí pásma Gazy. Pátrací a vyprošovací akce po dalších obětech pokračují. Vládní ředitel rovněž vyzval k mezinárodnímu vyšetřování příčin rozkladu a vypařování těl a zároveň k určení typu zbraní použitých při vyhlazování palestinců. Osud desítek lidí v násilově zdravotnickém komplexu zůstává po stažení Izraele z Khan Yunisu tedy neznámý a ničivá válka v Gaze pokračuje a Izrael je před Mezinárodním soudním dvorem obviněn tedy z genocidy. Znovu musíme připomenout, že Rada bezpečnosti OSN, ten ukrajinský a další návrhy ohledně toho, aby byla speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině za agresivní akt, tak to neprošlo, dámy a pánové. Jo, on je koušel ten kripl. Tak dostaneš ode mě pusu. Ty po mě kamenem. Zubem, ty zmetku. Tak, Hizbalah zničil střelou Almaz, tedy radiolokátor systému železná kopule, tedy Iron Dome. Máme další zprávu. Tak, z armádního magazínu. A to už se stalo dne 18. To jsou samý starý zprávy. RDEC, máte to zatováno dnešku. V kongresu bíjí na poplach situace amerických vojáků v Nigeru, se stává zcela kritickou, řvali tam, ať vypadnou. Já bych vám to tady mohl pustit, ale ne, fakt to nechám na zítra, na dopoledne. Tak, no vidíte, ani se teď nepřihlásím. Tak na to prdím, užívám, jsem fakt hodně utáhnej. Takže zdravíme i na Slovensku Kamilku, jestli se dívá. USA mají nový zákazní plán na, pro venezuelskou ropu, to by nás mělo ještě zajímat nakonec, takže se na to koukneme. Tedy zrušení úlevy od sankcí a vyhození všech ostatních vypadá jako příprava na dohodnutý sňatek se západními ropnými giganty. Po 6 měsících vysoké ceny ropy v Americe uprostřed západních sankcí proti ruské ropě a plynu přivedly Bidenovu administrativu k tomu, aby se snažila získat více dodávek, které by mohla kontrolovat a v ideálním případě z nich profitovat. Washington nemohl ovlivnit tedy Rusko a OPEC vedený Saudskou Arábií ani upustit od ideologicky řízeného, tedy sankčního řízeného. Od ideologicky řízené sankční idiocie, by tam mělo být a ne řízeného sankčního idiocie, tak idiocismu nebo idiotismu, ale, no dobrý, ale mohl by alespoň tedy zvýšit nebo snížit nabídku, aby zmírnil domácí politický dopad jakéhokoliv tedy výsledného zvýšení cen. Bílý dům tedy zvážil, jaké karty může hrát a nabídl Venezuele domluvu, že zvedne americkou botu z krku. Je to pravděpodobně náhoda, že země má shodou okolností největší zásoby ropy na planetě a z velké části prý to nevyužité. A je tu také další bonus v podobě zblížení, které má čelit postupu Číny a Ruska na dvorku Washingtonu, nebo zmírnění vlivu přílivu tedy migrantů z Venezuely do USA v důsledku lidí, kteří prchají ze země bojující pod zdánlivě nekonečným embargem. A tak Washington se tedy obrátil na stejného venezuelského prezidenta Nicolase Madura, kterého v roce 2020 obvinil z obvinění z narkoterorismu. No, z narkoterorismu. No, dobrý. Stejného člověka, jo, kterého v USA strávili roky delegitimizací tím, že prosazovali jiného venezuelského politika jako skutečného v úvozovkách prezidenta země, ale místo toho, aby ho Američané nahnali, aby vybrali odměnu, tedy 15 milionů dolarů, kterou nabízejí za informace vedoucí k jeho dopadení nebo odsouzení, s tím Američané teď najednou uzavírají dohody. Jak tady čtu, americký ropný gigant Chevron získal licenci na čerpání ve venezuelské ropy už v listopadu 2022 a měsíc po zavedení výjimek ze sankcí. No a výměnou za to USA odblokují část hotovosti z prodeje ropy Caracasu, která byla zabavena v důsledku amerických sankcí. Takže vydírání. My vám zabavíme prachy. A pak vám řekneme, že když naší společnosti americký povolíte těžbu ropy za naše ceny a za našich pravidel, tak vám když tak ty prachy vrátíme, co jsme vám ukradli. Dobrý, ne? No, země neomezených možností, dámy a pánové. A nedáte si říct, a nedáte si říct. Tak, kdo by chtěl se určitě kouknout, tak tady můžete, počkejte, sledování. Bacha, budou tam i tanky, ale to my nechceme. My chceme otevřít svou mysl. Tady máte Robina Čumperlíka, takže se na něj můžete taky kouknout. Inovace republiky. Ale já jsem chtěl, Peťa, budeš... Petr Staněk, to jsou nějaký krátký sestři. Já jsem chtěl otevřít... Co je, kluci mají? otevři svou mysl, kluci mají, holky, kluci mají nějaký volno, nebo co? Ne, koukejte. Prezident jeho americké země Guyana grilluje moderátora BBC za jeho pokrytectví. To už jsem, myslím, viděl. Scott Ritter, analýza iránského útoku na Izrael a co se chystá. Vylidňování světa je za rohem. Populace začne brzy prudce klesat. Máte to s českým dubbingem a s titulky. To je zase ke kovidňáku. Opravdu dneska já toho nevymyslím víc. A tady je opravdu hodně drsná série Ronalda Bernarda. My jsme ta změna. Ale on tady má o to... Stačí jenom ta jednička, když se na to koupnete, jo. Tady zasvěcenec, který pracoval s finančními toky těch nejmocnějších. To, co zazní jenom v té 40-minutové jedničce. Samozřejmě, že vás když tak nakopne a podnítí, abyste se koukli na celých těch 5 dílů, i když zatím vyšly 4, tak... Je to hodně hustý. A nebudete tomu chtít ani věřit. Corbettův report a Carlson o Floydovi byla lež, celý příběh. Takže můžete se na to kouknout pod posté, když tak otevři smlouvu, myslím, dělají neskutečnou práci. Takže potřebují taky něco. Tak, Uka, ahoj, našel jsem zajímavou zprávu, jestli je to pravda. Jo, s tím, že by měl být... v kritickém stavu po začení, jo. O tom jsme se tady taky bavili. Myslím, pan Tichý to zmiňoval, anebo to někdo zmiňoval na tom. Takže tady máte odkaz, můžete si to sami dohledat, jo? Prosím vás, po komu nejde co stáhnout, tady jen jako píše, nelze stáhnout, blokují stahování, buď je přímo zakázáno, nebo to do 40 MB spadne a stahování nelze dokončit, to asi tady toho pořadu. Tak, dámy a pánové, nevím, co by tam nemělo jít stahovat. Tady máte v popisu stáhnout nebo přehrát, jestli vám to tedy stačí zvuk. MP3. A pokud chcete, a nevím, že bych ten, počkejte, nevím, že bych ten soubor měl nějaký extra velký včerejší zprávy. Tady ho mám. Já ho tady otevřu jinde. A jakože by měl být nějaký extra velký. Čekaj! Ukažte, kolik to má. Jo, a já se z vás zvencnu, vyvíme na 205 MB. Právě z 11. maj. To jsem nechtěl. Vlastnosti 96, nevím. Má najednou tolik. Časově se to asi moc neliší. Hodina 29, hodina 23. Tak 205 už nejde stahovat, nevím, ale tady pak dáte normálně, kde to je, stáhnout. Možná tam něco opravoval, možná jsem to tam upravoval, tak jako se to má, no, dámy a pánové, tak nevím, co s tím. Nastavení tam mám furt stejný v tom vysílacím programu, já to neměním, nešám na to. Jsem rád, že tam mám nastavený 3 scény, že umím vždycky rozpitvat aktuálně přehodit na druhou. Tak to je asi tak ode mě takhle všechno typický, jo. Nech toho! Dáně, tak ho taky se kniha jízla. Tak vidíte, že Cikin už je zase protivnej, doráží na Dáňu, máme dlouho rozsvíceno, hodinu tady dělali kraviny. Takže dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, děkuji vám za podporu jak svobodného vysílače CS, tak samozřejmě, když tak studia, které tady na Odyssey 6, pokud vám tyto informace něco říkají. Nehojte na můj projev, jsem fakt vyšťavený, jsem po odpolední, přijel jsem a ve 22.58 jsem odemýkal byt, no, tak a to jsem stihnul ještě nastartovat počítač a dát kočkám trošku, nebo to bylo asi, ne, kecám, v 52.53 jsem odemýkal byt, tak jsem stihnul ještě kočkám dát papání. Stihnul jsem nastartovat počítač a rozjet to vysílání, takže asi takhle se to má. Dneska jsem fakt vyšťavený, ještě i po včerejšku, takže takhle se to má. Díky moc, mějte se krásně. Když tak zítra, jestli na to budu mít cílu, uvidím, nebudu nic slibovat. Tak, takhle se to má. Můžete dokoukat, všechno najdete teda tady, jo, na střípky ze světa dnešní, všechny věci. Zbytek, já mám důležitý věci, které jsem si říkal, že bychom tam mohli dát. Mám na VKčku, jsem dneska sdílel jenom takovou přestávce. A když byly prostě v práci chvilenku, když se nám to přenastavovalo, tak jsem něco sdílel. Tak zařadím to zítra, je tam zase Choroťák a Vašek bude mít a Michala také budou mít zprávy z Ruské federace a speciální vojenská operace a další věci, tak se na to mrkneme, jo? Tak takhle, díky moc, mějte se krásně a dobrou noc, dobré ráno, dobré cokoliv, kdy sledujete a díky za šíření a díky za podporu. Tak, dáme jenom děkovačku a mějte se krásně, pa, pa. A ona nehraje.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.